Akka bulchiinsi biiroo barnoota Oromiyaa jedhetti ganna dhufuu jalqabeetiin sirni gadaa sagantaa barnoota yookaan ammoo kaarikulamii haaraa tolchaniitiin Oromiyaa fi manneen barnoota afaan Oromoo Finfinnee keessallee barsiisamuu jalqaban tana bareedduu qorachaa bahanii jedha. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo tujubee dubbisa.
Oromoon sirna gadaa jaarraa shanan darban itti fayyadame sirna dimokiraatawaa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromoo yoo ta'u siyaasni hawaasummaa fi dinagdeen Oromoo sirna ittiin murteeffamu kan hawaasni Oromoo mirgaaf dirqama isaa beekuudhaan ittiin walii galuuf tokkummaadhaan ittiin waliin jiraatu. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa akka ta'e hayyoonni seenaaf saayinsii hawaasaa hedduu mirkaneessaniiru. Sirni kun uummata Oromoo Gujiif Booranaa biratti utuu addaan hin citin hanga ammaatti itti fufee jira. Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnoota saayinsiif aadaa jabeessu irratti fuulleffate UNESCO'dhaan sadaasa 30 bara 2016 beekannaa argachuun galmeeffame. Kan addunyaan beekannaa kenneef sirna gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuusaa beeksiseera. Adeemsi kun yeroo ammaa maalirraa akka jiru hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo nuuf ibsaniiru. Dr. Tolaan akka jedhanitti waa'een barnoota sirna gadaa akka barsiifamu yaadni isaa erga ka'ee tureera. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan gara hojiitti seenuu ka jalqabne garuu bara kana jedhan. Sababiin isaas afaan seenaaf aadaa Oromoo guddisuun aangoon kan kennameef biiroo barnoota Oromiyaaf biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan ta'eefi jedhan. Sirni barnoota gadaa kun kennamu waan barbaachiseef innaa ibsan akkas jedhu Dr. Tolaan.
Sirni barnoota gadaa kun kennamu wanti barbaachiseef tokkoffaa amma dhaloota keessumattuu amma guddataa jiru kana yoo ilaallu barnoonni ijoolleef kennamaa ture amala ijoollee gaarii gochuuf kan kennamaa ture barnoota siiviksii fi barnoota lammummaa kan jennu kana inni kun ijoolleen qabxii barmeessanis furiyyaa amala irratti inni fide badaa. Kan gammachiisaa nuti qabdeen argamu jechaadha. Kanarraa kaanee nuti maal gochuu qabna yoo maal goone ijoolleen daa'imummaa irraa ka'anii aadaa duudhaa seenaa isaanii baranii akkamitti guddachuu danda'u mirgi daa'immanii mirgi dubartii gadaa keessatti kan inni tuffachiisuu danda'u hin beekama. Oromoon barnoonni ammayyaa free education kan jennu kuni barnoota idileen duraa kennamuun duraa ijoollee isaa akkamitti akka lakkoofsa lakkoofsisuu akkamitti oduu durii mammaaksa akka himu. Akkamitti sodaa isaa achi keessatti akkatti barsiisu qaba waan ta'eef achumaanis immoo namni umurii adda addaa keessatti gaheen inni taphachuu qabu daballummarraa ta'ee maal keessa darbee umurii maal keessatti hamma gadamu hojii ga'utti namni maal akka hojjechuu qabu sirni gadaa kun kana of keessaa hin qaba. Sirni gadaa tokkummaa uummataatis kan cimsu uummata Oromoo jidduutti akkasumaanis immoo uummata Oromoo saba biraa wajjin namni wajjin jiraachuu haala danda'u irratti baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumaanis immoo namni naannoo isaa wajjin kunuunsa naannoo fillee gochuu qabu maal akka ta'ee namooma siin qaba. Sirni gadaa namooma hawaasa keessatti namni dinagdeen dadhabe tokko yoo jiraate akkaataa itti gargaaramu akkaataa itti wal gargaaran kana qaba. Akkaataa aangootti waliin dabarsan aangoon haala nageenya qabuun akkamitti akka darbullee kana hunda of keessaa qaba.
Sirni gadaa barbaachisummaan isaa mana barnootaa keessatti ijoolleen baratanii guddachuun bu'aan isaa hedduu ta'uu kan ibsan Dr. Tolaan nutis kanarraa kaanee mana barumsaa keessatti kennamuun isaa murteessaadha jechuudhaan erga adeemsa isaa jalqabne baatii 6-7 taanee jirraa jedhaniiru. Yeroo ammaa sadarkaan irra jiruo maali? Waggaa haaraa dhufaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kennamuu ni jalqabaa? Kutaa 5-8 ni jiru. Kitaabni isaa yeroo hammamitti maxxanfamee xumuramuu danda'a jedhamee yaadama isa jedhuuf Dr. Tolaan innaa deebisan.
Amma sadarkaan irra jiru kitaabni kutaa tokko amma 4 xumuramee diraaftiin duraa xumuramee kan immoo kutaa 5-8 akkasuma haalli itti eegalaa jirantu jiraa jechaadha. Bara 2013 keessatti baroomsa kana hin kenname jenneetti yaannaa jechaadha. Kutaa 5-8 akkasuma xumurama yeroo ani keessatti hojjennee waan kana.
Biiroon barnoota Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti akka barsiifamu irratti hojjetaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru. Biiroon barnoota Finfinnees bifuma walfakkaatuun 7 achaanu jalqabee manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan keessatti sirna gadaa barsiisuudhaaf qophii xumuraa jiraachuusaa ibseera. Warra ka Finfinnee waliin quba qabaachuun waliin hojjetaa jirtu Dr. Tolaan deebii kennaniiru.
Hoogganaa biiroo barnootaa Finfinnee wajjin darbatti dubbanne jirra isaanis kan amanan akkuma duratti kaasee afaan barnoonni afaanii fakkeenyaaf afaan oromoo kennamu akkasumaanis immoo barnoonni sirna gadaa kuni kana hojjatee kariculamii kana bocee barsiisuuf aangoo kan qabu biiroo barnoota oromiyaa fi biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa ta'uu sirriitti waliigallee jirra. Gareen isaanii sun odeeffannoo dhoon qabatin eegalan ta'uu danda'a. Eega jalqabanii yeroo gabaabaa waan ta'eef waa walitti bu'uun qabu wanta isaan achitti jalqabatanii kan biiroo keenyaa dursee kan deeme waan ta'eef waan kan walitti fiduun waan wal faallessu qabaatee jechaadha. Barnoonni kennamu kuni kan qaama kana lamaan beekamtii qabu ta'a. Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, Kamisee keessatti, Harar keessatti, Dereedawaa keessatti, Beenishaangul keessatti, Gambee bakkee Oromoon jiru isaanis bakka kennamu keessatti kan biiroo kana ilaalamee eeyyama argateetu hojiirra oolaa jechaadha. Kana jechaan ogeessonni sun wanni fayyadu kan biirooleen lamaan kun qopheessan irratti wanni dabalata qabu jiraate achi keessaa wanni fudhannu jiraachuu malaa jechaadha. Garuu kan gabarni godhu kan biiroon keenyaaf aadaa fi turizimii baasu kana ta'a jechaadha.
Barnoota sirna gadaa kana jabeessuuf bajeti ramadame yookaan kitaabonni nagamee akka maxxanfaman beekuun ni danda'ama yoo ta'eef gaaffii isaaniif dhiyaateef Dr. Tolaan akkas jedhan.
Amma beekuun nurratti isaa kan kutaa tokkoof amma saddeeti amma nuti fayyaannee jirru yeroo kana bara kana keessatti kitaaba barataa maxxansuuf yeroon gahaa waan hin taaneef kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa kan qopheessinu kana keessaa kan qajeelcha barsiisaa barsiisaa amma ta'u maxxansinee kitaaba barataa immoo bifa soft kooppiitiin haala barataa bira qaqqabu dandeenyuun hiyyaalla adeemsi maxxansi kun yeroo fudhachuu danda'a. Akkasumas immoo barsiisota kanaan leenji'anii ba'a waan hin qabnee fi barsiisota afaanii seenaa siviikii akkasumas barnoota kanaan xiqqoo walitti siquu danda'an jennu leenji gaggabaabaa kenninee kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kanaaf baay'ina kitaabaa exactly barsiisa hamma kanaati.
Dhaggeeffattoota keenya sirni gadaa manneen barnoota afaan Oromoo kan Finfinnee keessattis jalqabuuf akka jiru hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Lulaatuu bira ibsa arganne qophii keenya borii irratti dhiyeessina nu hordofaa. Hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa. Kanarraa kanumaanan xumuree an Tuujubee Horaati.